Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsemmilkom u nagħtikom merħba għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Bħassoltu l-Oviċer mill-opra Armida ta' Tommaso Traetta fetħet il-programm tagħna. Is-silta li ser niftħu biha hija ta' kompożitur Leos Janáček li twilet fl-istat li qabel kien magħruf bħala Ċekoslovakkja. Fix-xogħol tiegħu ta' Rasbulba, Janáček ħa spunt minn episodju stejjer li joħduna lura għas-sekli 16 u 17, meta l-Ukranja kienet qed tirribella kontra d-dominju Pollak. Aħna ser nisimgħu t-tieni moviment minn dan ix-xogħol, The Death of Ostap, fejn hawnhekk naraw wieħed minn ulied ta' Rasbulba maħtuf mill-Pollakki. Il-Bavarian Radio Symphony Orchestra hija mexxija mis-surmast Rafael Kubelik.
Thank you.
il-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Rafael Kubelik esegwit it-tieni moviment The Death of Ostap minn Taras Bulba ta' Leos Janacek. Il-kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu issa huwa l-mibki Joseph Vella imwieled ir-Rabat Għawdex fl-1942. Il-kompożizzjonijiet ta' Joseph Vella jgħoddu il fuq minn 300 u dawn jinkludu att ta' sinfoniji u kunċerti ħafna minnhom vena neoklassika. Vella kitab ukoll xogħlijiet vokali fosthom oratorji u ċikli ta' kanzunetti. Joseph Vella ta' kontribut lill-mużika Maltija wkoll permezz ta' riċerka tiegħu dwar kompożituri barokki Maltin. Ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu l-ewwel moviment Moderato li jiftaħ il-konċerto barokko fejn l-interpretazzjoni hija ta' Franco Sugoni li idoq il-fagott flimkien mal-orkestra Goffredo Petrassi.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment moderato tal-konċerto barokko tal-kompożitur Joseph Vella li ġie segwit minn Franco Sugoni li daq il-fagott flimkien mal-orkestra Goffredo Petrassi. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta minnaħa tal-kompożitur u kitarrist u anke pjanist Egberto Gismonti. Il-Brażiljan Egberto Gismonti kellu karriera twila li jitmullura għall-1969 u numru ġminu ta' albums tiegħu ġew pubblikati mid-dar tad-diski ECM, Editions of Contemporary Music. Ta' Egberto Gismonti ser nisimgħu Salvador. Salvador ta' Egberto Gismonti. Inkomplu b'xogħol tal-kompożitur Russu Aleksander Glazunov li għex bejn l-1865 u l-1936. Fil-waqt li Glazunov kiteb numru konsiderevoli ta' xogħlijiet tajbin, huwa spiċċa mwarrab għaliex ħarab mir-Russja lejn Franza minħabba l-instabilità politika. Ix-xogħol ta' Glazunov li għandim ħejji hija l-poema sinfonika Stenka Razin. Xogħol tal-1885 fejn insibu mottivi minn kanzunetta folkloristika. dinja waħda mill-ftitċolijiet ta' Glazunov fejn insibu temi patriottiċi minħabba referenzi għar-ribel Zdenka Razin li għajjem rewwixti kontra żżar. L-interpretazzjoni hija tar-Royal Scottish National Orchestra imexxija mis-Sur Mast Neeme Jarvi. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistident speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Antoine Paul Camilleri, artist li ilu fix-xena għal madwar 50 sena u li huwa t-tifel ta' l-artist mibki Antoine Camilleri. Ma' Antoine Paul din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar diversi temi li joħorġu fl-arti ta' missieru Antoine Camilleri. Issa Antoine Paul, tema importanti fix-xogħlijiet ta' Antoine Camilleri huma l-kunċetti spiritwali. Xi tgħidilna dwar dawn ix-xogħlijiet?
Missieri kien spiritwali ħafna bħala bniedem, ġifieri anki meta tkellmu spiritwalità kienet toħroġ dejjem. Issa f'ħafna mill-kwadri tiegħu kien ħafna drabi taħħan anki l-istejn glas. L-istejn glas għalih kienet xi ħaġa meraviglja, tifhem inti dik li l-ħġieġ u jgħaddi d-dawl minnu, tifhem kulurid kienet xi ħaġa li timlik spiritwalità da bħal meta anke taħt titħol f'Notre Dame intu tara dik il- dak l-istejn glas it-twieq u hekk kienet xi ħaġa affaxxinanti. Apparti hekk kellu ħafna mbagħad simboli wkoll kellu ħadd mill-affarijiet mod li jgħidlek l-ħorizont li huwa l-mewt u l-vertikali huwa l-irxoxt, tifhem għalih l-irxoxt kważi kienet iktar importanti mill-mewt. Jew alla huwa dawl, taw kienu messaġġi anke kollha li kien ħobbjad f'daw il-kwadri partikolari. Ma kien bniedem spiritwali ħafna.
Aspett ieħor interessanti fl-arti spiritwali tiegħu huwa l-fatt li kif qed inti f'kummenti preċedenti ġieli jużaw wkoll affarijiet li jinsibuhom fil-ħajja ta' kuljum imma mbagħad jużhom fi kwadri, pereżempju hemm xogħol minnhom hemm Kristu imdawwar qisu fil-faxex li jissimbolizza li Kristu mejjet. Xogħol ieħor partikolari li qed jiġini f'moħħi huwa Kristu imsallab fuq aerial tat-television.
Dak il-messaġġ kien interessanti ħafna l-istess għal dak iż-żmien. Għax u lajta kienet li morru għalmu li ġnus kolla, tifhem allura tal-lem ġnus kolla bil-bleril għal dak iż-żmien l-eril, tifhem għax imbagħad u kważi li tmur għall-interpretazzjoni oħra li għamel xi satellita u hekk ma qatt mobilha, tifhem kien jagħmel ġifieri l-Kristu ma xi ħaġa iktar moderna mill-eril. Mal-messaġġ hemm qiegħed.
Mbagħad aspett ieħor interessanti fix-xogħlijiet spiritwali tiegħu huwa li jisom uħut minnhom imbagħad huma influwenzati minn ikonografija medjevali. Taqbel magħha?
Ikoll. U ħafna mill x'ismu l-uċċuħ anke ta' Kristu għandek is-self-portrait tiegħu wkoll. U ġieli anke t-batija tiegħu u s-self-portrait tiegħu partikolari kien issu jissimbolizza l-martirju u s-sagrifiċċju u l-tbatija li għadda minnha Kristu wkoll. Ġifier kien hemm dik is-similarità wkoll.
Ekku, barra minn hekk Antoine Camilleri jagħmel ukoll sensiela ta' Lino Prints.
Lino kienet fażi interessanti ħafna, jiġifieri tana Lino konna mdorrin aħna bil-qisu l-measurement tal-iskejjel biex niftehmu dak isha madhuma żgħira. Imma hu kien morna fiċċu sibna anki aġent li kellu daw l-linonium żgbar li kienu qabel li jużaw għall-art, kienet tintuża l-linonium għall-art qabel, u konna allura kienha biċċiet kbar. Interessanti ħafna, vera kien jħedulek ħafna xogħol. Ma pal fisherman, il-lino tal-fisherman, pal lace makers, daw xismu l-lino prezz il-gbar kien jħedulek ħafna ħin.
Lino oħra mill-gbar, naħt forsi l-gbar wahda l-għandu, hija l-autoritratti għaw fl-studio. U xek?
Aha, u hemm anki San Franġiski interessanti ħafna. San Franġiski għandek isu lob bl-abjet u l-iswed fuq l-abjet fuq l-iswed u design kważi. Issa mbagħad in-nies forsi li ma jarawx kemm hemm preparazzjonijiet biex issir dik, jiġifieri kemm bħala disinji, kemm bħala interpretazzjoni, kemm taqleb qed tifhem, kemm isiru proofs, dawk l-affarijiet inti qed tara l-prodott finali ma x-xogħol li hemm wara dal-affarijiet. Waħda mill-affarijiet li kien jinsisti dejjem issir kien jekk m'għandekx disin tajjeb inutli tmur għall-affarijiet oħra. Ġifieri l-ewwel li titkun sur mas fid-disin kienet disċiplina li anke ġifieri għallim għalilna stess l-tfal u anke lil min kien jagħlem.
Intom kontu tgħinu lil Antoine Camilleri biex jistampa dawn il-linos?
Żgur konna ġifieri l-familja kollha fil-bitħa kien l-ambjent sabiħ għall-Balzan u x'kienna bitħa kbira kienet dar interessanti ħafna. Ġifieri kienet ideali anke għal dax-xogħol kemm għat-tafal, kemm għal-fiberglass li kien xi ħaġa li titamlu barra wkoll ħabbar riħa u kemm għal daw il-prints. Xobat l-istess u kena spazju tajjeb ħafna.
Aspett partikolari ieħor mix-xogħol ta' Antoine Camilleri huma kwadri relatati mat-tema ta' Mother Earth. X'tikkummenta dwar dan?
Kienet fażi wkoll interessanti ħafna u kemm it-tempi tagħna hekk kien jaqra ħafna fuqhom u jiġifieri xi ħaġa affaxxinanti jinteressaw ħafna. Kien hemm anki l-ispajri l-proprja ta' Neolitik li kien jidaħlu anki f'ħafna kwadri u anki fis-self-portrait tiegħu stess. F'wiċċu tiegħu stess. Kien anki jdaħħal affarijiet oħra kif għadna anki l-qamħ li simbolizza qisu l-bidu l-ħajja, tifhem il-bidu tal-ħajja, ġifieri hemm ħafna affarijiet. Kien anki ġieli jdaħħal anki l-Mother Earth ukoll, l-sleeping lady ukoll fihom, tifhem kien hemm kellek ġieli self-portrait l-artal, tifhem l-ispajri l mbagħad kombinazzjoni ta' dawn ħafna affarijiet.
Tajjeb Antoine Paul, nirringrazzjak ta' dawk il-kummenti, aħna nkomplu nitkellmu dwar l-arti ta' Antoine Camilleri fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, għalissa serna dwar aktar mużika. Smajna sonata a tre ta' Antonio Bertali li ġieta segwita mill-kombattimento Consort Amsterdam. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Inkomplu bil-mużika ta' Johann Christian Bach, iben iż-żgħir ta' Johann Sebastian Bach. Johann Christian Bach għatta perjodu konsiderevoli f'Londra u hawnhekk kien iltaqa' ma' Mozart li dak iż-żmien kien għadu daqsxejn ta' tfajjel. Fil-fatt huwa rikonoxxut li Johann Christian Bach influenza l-mużika ta' Mozart. Hawnhekk ħejjejt l-ewwel opera ta' Johann Christian Bach li hija Artaserse, miktuba fl-1760. Minn din l-opra ser nisimgħu l-arja Vo Solcando un Mar Crudele li kienet miktuba għall-vuċi tal-kastrat Gaetano Guadagni. L-interpretazzjoni hija tal-kontrotenur Filip Jaruski flimkien ma' Le Cercle de l'Armonie. Imexxija mis-surmast Jeremy Lore.
Free the
Serse ta' Johann Christian Bach smajna l-arja vo Solcando un mar crudele, eseguita mill kontrotenur Filip Jaruski, flimkien ma' Le Cercle de l'Armonie, meċxija m-surmast Jeremy Roré. Fl-aħħar parti tal-program ser nisimgħu xi mużika tal-Brażiljan Milton Nascimento, imwieled fl-1942. Nascimento huwa magħruf għal att ta' kanzunetti li kiteb uħud minnhom b'dimensjoni soċjopolitika. Ta' Milton Nascimento ser nisimgħu Casamiento de Negros.
Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negros, negros novios de padrinos, negros cuñados de suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo del cielo negro. ya están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, viene el médico del pueblo, presentó el plato de barro, pero del barro más negro, que le dieron a la negra, zumo de maqui del cerro. Ella murió la negrita, y ven a por pobre negro. Él la fueron a enterrar en cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, ay, qué velorio más negro. Y ya partió la negrita levitando para el cielo. Era un día muy nublado, todo se veía negro. Le abrió la puerta a San Pedro, que era de los mismos negros. Partió la negrita levitando para el cielo. Era un día muy nublado, todo se veía negro. Y abrió la puerta a San Pedro, que era de los mismos negros.
Smajna Casamiento de Negros ta' Milton Nascimento. Għamne kien temmu l-program tal-lum, bratta ħajr l-Antwan Paul Camilleri tal-kummenti tijaw u l-tekniku li kenna maħna Redent Abdilla. Jekk tixtu tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu maħna l-ġimgħa d-dieħla u sadakinhar nixtieqilkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Melodiji u kuluri. Program mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiqu tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u kuluri li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.